Afl starfsgreina félag. Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Tónleikagestur sem lenti í troðningi í Laugardalshöll í gærkvöld segist sjaldan hafa séð fólk jafn hrætt og á þeirri stundu. 15 hafa leitað á bráðamóttöku eftir tónleikana, þar af nokkrir með beinbrot. Hjúkrunarfræðingur segir stór hættu hafa myndast. Úkraínumenn gerðu árás innan landamæra Rússlands og hæfðu minnst 40 sprengjuflugvélar. Aðgerðirnar eru sagðar hafa verið 1,5 ár í undirbúningi. Dagleg notkun nikótínpúða heldur áfram að aukast, en hærra verð virðist draga úr neyslu. Áfram dregur úr reykingum. Hvergi á landinu hækkar fasteignamat næsta árs meira en í Hörgársveit. Sveitarstjórinn býst við að brugðist verði við með lækkun skatta. Andri Yrkill Valsson segir kvöldfréttir. 15 hafa leitað á bráðamóttöku vegna mála tengdum tónleikum FM95 Blö í Laugardalshöll í gærkvöld, samkvæmt upplýsingum frá Landspítala. Þar af voru nokkur beinbrot. Einn var lagður inn á spítalan í 12 tíma vegna beinbrots. 10,000 manns sóttu tónleikana og myndaðist mikill troðningur. Á samfélagsmiðlum lýsir fólk hættulegum aðstæðum. Ólafur Thor Magnússon var meðal fjölmargra sem festust í mannfjöldanum í stiga þar sem flöskuháls myndaðist.
Og ég sjaldan sé jafn mikið af fólki hrætt. Kom ókunnum manneskja að mér og bara bað mér um hjálp og ég tók bara utan um hana og við duttum saman hérna ona fólk og fólkuna okkur. En ég var það heppin að geta staði fljótt upp og byrjaði þá að hjálpa að draga fólk undan fjöldanum.
Það eru ágjör að því að fólk veri stór slasað.
Já, ég komst það bara mjög heppin sko.
Sagði Ólafur Thor Magnússon í viðtali við Evu Björk Benediktsdóttur. Forsvarsmaður Nordic Life Events sem ber ábyrð á framkvæmd tónleikana sagði í yfirlýsingu í dag að það var í miður að troðningur hafi myndast. 20 til 30 mínútur hafi tekið að greiða úr málum en að einhverjir hafi hlotið minniháttar meðsl. Elín Tryggvadóttir, hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku Landspítalans, segir ljóst að aðstæðurnar sem sköpuðust í Laugardalshöll í gærkvöld hafi verið stór hættulegar. Hún lýsir því hvað gerist þegar svona troðningur myndast.
Það verður einnig bara þannig að fjöldin virkar eins og bara stór alda og við veitum hvað gerist að við erum í aldinni og við náum ekki að fóta okkur. Við stjórnum ekki í hvað áttu við erum að fara og fólk bara berst með strömmnum og treðst undir og það er svona það sem að virðist vera að hafa verið að gera svona í gær sko.
Sagði Elín Tryggvadóttir. Fréttastofa hefur ekki náð tali af forsprökkum FM95 Blö í dag þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir. Úkraínuher gerði í dag stórfellda drónaárás sem bindist gegn rússneskum herflugvélum á jörðu niðri. Varnarmálaráðuneyti Rússlands staðfesti að árásir hefðu verið gerðar á herstöðar í 5 héruðum landsins. Sum af skotmörkum hersins voru mörg 1000 kilometra fjarri landamærum ríkjana. Erlendir miðlar hafa eftir heimildarmönnum úr ukrainsku leyniþjónustunni að Volodymyr Zelensky í Ukrainuforseti hafi haft yfir umsjón með hernaðaraðgerðum. Hún hafi verið í undirbúningi í meira en 1,5 ár. Heimildarmennir segja dróna sem notaðir voru í Síberíu hafi verið smyglað inn fyrir rússnesku landamærin. Þeir hafi verið faldir inn í viðarkofum sem voru á flutningabílum innan Rússlands. Þegar þeir voru komnir í grennd herstöðana, hafi þök kofana verið opnuð, drónarnir flóið af stað og hæft flugvélarnar. Úkraínumenn fullir það að tjón Rússlandshers nemi 7 miljörðum dala eða 900 miljörðum króna. Nikótínpúðar eru algengasta neysluform nikótíns hér á landi, einkum meðal yngri aldurshópa. Dagleg notkun slíkra púða heldur áfram að aukast og segja sérfræðingar hjá landlæknisembættinu að hærra verð virðist draga úr neyslu.
Þetta kemur fram í talnabrunni fréttabréfi landlæknis heilbrigðisupplýsingar. Þar kemur fram að dregið hafi úr reykingum meðal fullorðina og nálgast Ísland óðum það markmið að ná tíðni daglegra reykinga niður fyrir 5%. Það er aldurshópurinn 55 ára og eldri sem einkum reykir. En þrátt fyrir að dregið hafi verið úr reykingum fullorðina eru það talsvert algengar meðal erlendra ríkisborgaru hér á landi. Í fréttabréfinu segir að það sé afar mikilvægt að öll aðstofi reykingafólk til að hætta verði einn í sniðin að þörfum fólks af erlendum uppruna. Þá hefur notkun rafrettna aukist lítilega eftir að hafa staðið í stað en þær eru algengastar hjá fólki á bilinu 18 til 54 ára og hefur notkun þeirra aukist nokkuð meðal kvenna á aldrinum 35 til 54 ára undanfarin 2 ár. Það eru hins vegar nikotínpúðarnir sem allt verið snúast Það er heldur dagleg notkun áfram að aukast hjá öllum aldurshópum nema meðal 55 ára og eldri og eru nikotínpúðar nú helsta neysluform nikotíns sérstaklega meðal þeirra yngstu. Greinar höfund að segja að þar sem nikotín sé ávanabindandi efni sé sérstaklega óæskilegt að ungt fólk noti það. Til að draga úr notkun sé nauðsynlegt að beita virkum og áhrifaríkum aðgerðum og eins og áhrifaríkast að sé að auka álögur á þessar vörur. Nýtt gjald sem lagt var á áramótin virðist hafa leitt til þess að notkun þeirra hafi dregið saman á fyrsta fjórðungi ársins.
Haukur Hólm sagði frá. Hvergi á landinu hækkar fasteignamat á næsta ári meira en í Hörgársveit í Eyjafirði að meðaltali 22%. Snorri Gunnlaugsson sveitarstjóri segist finna fyrir aukinni eftirspurn eftir eignum bæði í þéttbýlinu og í dreifbýlinu.
En þetta náttúrulega bara mörguleiti gleðilegt. Þetta sýnir bara það að fólk tilbúið að borga meira fyrir fasteignir í Hörgársveit heldur en áður. Það bara greinilega eftir sótt að vera á þessu stað sem við hefur svona marga kosti réttur utan Akureyri.
Að óbreyttu myndu fasteignagjöld hörgdæla hækka 22% á næsta ári við þetta, en Snorri segir ljóst og sveitastjórnin þurfið að lækka álagningaprósentuna.
Við höfum ekki breytt prósentun í nokkuð mörg ára, en ég meld að þessi mikla hækkun hljóti nú aðeila að kalla á það.
Þegar fámenn sveitafélög sem eru með háa fasteignaskattsprósentu taka upp á því að lækka hlutfallið, þá missa þau ekki bara skattekjur. Þau missa líka framlög úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Samkvæmt reiknireglum sjóðsins eru framlög til sveitarfélaga lækkuð ef þau fullnýta ekki skattstofnin, eins og sagt er. Á þetta benti Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi í erindi sem hún hélt á dögunum. Hún telur þetta að skjóta skökku við.
Við lítum ekki á fasteignagjöld sem eignaskatt. Heldur er þetta í raun frekar þjónustugjöld.
Á síðustu fjórum árum hafa fasteignagjöld að meðaltali hækkað 15% umfram almennt verðlag. En það misjafnt eftir sveitarfélögum. Af 10 stærstu sveitarfélögum landsins Kópavogur það eina sem hefur lækkað álagningaprósentuna nóg til þess að gjöldin hækki ekki að raunvirði.
Þannig að íbúar Kópavogs fái ekki á sig skattahækkun sem að mínum að þetta er ósanngjörn skattahækkun vegna þess að þetta bara afleiðing af stöðu á húsnæðismarkaði.
Sagði Ásdís Kristjánsdóttir, Alexander Kristjánsson tók pistilinn saman. Ungir sem aldnir flyktust niður á höfn til að fagna hetjum hafsins þegar sjómannadagurinn var haldinn hátíðlegur allt land í dag. Alma Ómarsdóttir fréttamaður tók púlsinn á hátíðarstemmingun í Hafnarfirði og hitti þar meðal annars Sölku sem var með hamarinn á lofti.
Hvað ertu að smíða?
Bát.
Nei, býttu, og af hverju ertu að smíða bát núna?
Því að sjómanna dagur.
Þetta undirstaða, já, afkomu Íslendinga. Það mikil barátta á gangi núna.
Komið alltaf innur á höfnu á sjómanna daginn?
Já.
Gerðu það, röltum hérna yfir.
Þetta er bara sem að vara alinn uppið, sko.
Sögðu Einar og Bergþóra á höfninni í Hafnarfirði. Fljótsdælingum var skemmt á dögunum þegar auglýsingum gott veður á Hallormsstað birtist á Instagram. Auglýsingin var mynd af lagarfljóti og texti yfir þar sem stóð að í kringum Hallormsstaða vatn væri fjöldi gönguleiða. Þótti fljótsdælingum þetta rangnefni á lagarfljóti mikið uppátæki. Það ferðaklassi upphérðs sem rekur Instagram reikningin hallormstaður.is og þar fengust þau svör að erlendur starfsmaður sem sér samfélagsmiðla hafi birt auglýsinguna og gervigreind eða vithermir komið við sögu. En veðrið, það gengur í all kvassa eða kvassa norðanátt með snjókomu norðan og austan til en rigningu á suðausturlandi og bjart á suðvestanverðurlandinu á morgun en kólnandi veður. Gular viðvaranir taka gildi norðanlands fyrir hádegi á morgun og appelsínugular þar og á suðaustur og austurlandi að fara nótt þriðjudags. Búist er við slyddu eða snjókomu og varasumum aðstæðum til ferðalaga. Veðurstofan hefur svo bætt við gulum viðvörunum á vesturhluta landsins frá þriðjudags morgni vegna hvassrar norðanáttar. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Kormákur Marðarsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Engimarsdóttir, fréttalestri er lokið.
Þú ert að hlusta á tónlista, vinsalda lista Íslands. Tónlisti. Öll vinsalustu lög landsins á einum stað. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið sæl, kæri hlustendur og verið hjartanlega velkomin í tónlistan vinsalda lista Íslands. Hér á Rás 2, það er sunnudagur. Fyrsti júní hvorki meir en ég minna, ég veit ég hvort þið trúið þessu ég í það minnsta á erfitt með að trúa því að það sé komin í júní en svona þetta nú víst ég heiti Helga Margrét Höskuldsdóttir og ætla að vera með ykkur hér til klukkan 8 við ætlum að fara saman yfir 40 vinsælustu lögin á Íslandi síðastliðna viku og eins og alltaf verð þessi listi tekin saman af félagi hljómplötu framleiðanda og tekur tillit til spilana á streymisveitum á borði Spotify sem og spilunum á útastöðum eins og Rás 2 til að mynda en við ætlum að hefja leika í 40. sætinu þar sem er nýtt lag á listanum þetta nýtt íslenskt lag sem að koma út fyrir rúmri viku síðan þetta eru Nussun og Hugo sem að hafa verið að slá í gegn undan farið og þetta lag sem að hér ræðir heitir Einn dans
Nóttin ung og ég veit að þú leita en þú þurft ekki að leita lengra Einn dans allt sem þú þar til að gleyma svo glindu þér, svo glindu þér Nóttin ung og ég veit að þú leita en þú þurft ekki að leita lengra Einn dans allt sem þú þar til að gleyma svo glindu þér, svo glindu þér Svo glendur þér, svo glendur þér Nóttin ung og ég leita og leita Ég reyna leita nýjum leista Ég dans við þig og þú lætur mig dreyma Ég gleymi mig, ég gleymi mig Og það eitthvað sem vanta ég veita En þú þetta ekki að leita lengra Ég dans allt sem það til að gleyma Svo glendur þér, svo glendur þér Svo glendur þér Nóttin ung og ég veit að þú
Hér er Ástís á ferðinni og lagið Touch Me í 39. seti tónlistans kemur aftur hér á listan eftir smá hlé, búin að vera hér nú í tvær vikur samanlagt en já, við höldum áfram upp listan og það komið að öðru nýju lagi Þetta nýtt íslenskt sem að kom út núna í maí og samstarfsverkefni Röggu Hólm og Júli Heiðars Þetta lag sem útsett af Balatron og af því sem að þau segja Ragga og Júli hjartnæm ferð inn í fortíðar þrá til 10. áratugarins og æsku minningar þau hafa mér sýnist einmitt myndin á laginu á streymisveitum mynd af sítrónu svala sem að ákveðan fortíðar þrá til dæmis en þetta lag heitir Líður vel þetta Ragga Hólm og Júli Heiðar
Svo easy þá, skóla jógurt, frissi, fiski, dóttur Emmett Brown Þú mátt skjöldu með tilbaka því að mér langar að sanna fyrir sjálfum mér að sumari var miklu hlýr og betra þarna Já, en mér líður vel, nostalgían hún nóg, þar enga tíma vel Stelpa mín drifin heit, minn á virkan hver Allt og fly, allt og sæt, maður jarðaber Já, en ég sleppi mér, þegar sólin hækka frý, flýgur hausinn mér Fæ mér bláa nóbál, skróp í skólan, hlustandi á skítamóral Tekur aldrei nændi spötnið út
dansinn sem gaf að kæfa allsinn mot nakuna
Þetta Erika Vikmann, lagið Ich komme í 37. sæti tónlistans hér þessa vikuna. Þetta finnska framlagið til Eurovision þetta árið. Svo sömulegis rapari vikunar fyrir neyrum 20 sæti milli vikna sína aðra viku á lista kom 19 á listan í síðustu viku. En næst allir að spila fyrir ykkur Miles Smith og lagið Nice to meet you sem að fyrir upp 5 sæti milli vikna sína 9. viku hér á lista og situr í 34. sæti.
Said, oh, hi, nice to meet you tonight. Maybe we could go dance, get up off our feet. She said, this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat. We can dance all night. We can dance till the morning light. Let's forget about our worries and the wild world outside. She said, oh, hi, nice to meet you
He took my hand and led me through the dark. Oh, he said, feel the beat, forget that broken heart. Oh, and oh, I can feel the night slipping by.
She said this life ain't forever. One song here together, then let's play it on repeat.
could dance, we could dance all night.
Tja, tja, könnustu þetta, Garja, í 32. sæti tónlistans. Við heyrðum í Eirik Vikman hér áðan sem að átti finnska framlæði Eurovision í ár, en þetta er sjálfsögðu finnska framlæði frá því fyrir tveimur árum, en Garja kom fram á lokakvöldi Eurovision í Basel fyrir tveimur vikum og já, þetta lag komið aftur inn á topplista hér á Íslandi. Fólk já, hefur kannski verið mynd á það hversu mikil stemning þetta lag var sem að hefur nú samtals setið á tónlistanum í 34 vikur en flestar þeirra þetta fyrir tveimur árum. Heldum áfram á tónlistanum og fyrum upp í 28. sætið. Þar eru Húpa Búpa drengirnir með EM-lagið 2025. Það heitir Hæ.
dansa, baby, komdu nær. Ekki stansa, þú veist ég vel hér. Þú veist ég vel þar. Þú veist ég vel hjá þér sama hvað. Því að ég er að dansa.
Side of the ocean in a place we never been. I'm thinking about you, and though you're my everything, and when you're next to me, we don't have to say a word. You already know me like no one in the world. No need to press anybody, got it all right here. I don't wanna talk. I feel like I said it all.
Freyr, lagið I Don't Wanna Talk, nýjasta frá honum, hér í 27. sæti tónlistans, fer upp 11. sæti, milli vikna sinna þriðju viku hér á listanum, en Benson Boone, hann næstur, og lagið Sorry I'm Here for Someone Else, situr í 25. sæti, fer upp 1. sæti milli vikna sinna tíundu viku á lista.
I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face, and I really hope you're doing well. Hope you're doing well. She was running late for dinner's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Now I'm waiting at the diner looking traumatized, 'cause you walk up to the table with an order of fries. And I know. I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Not the end of the world.
End of the World, þetta er Miley Cyrus í 21. sæti tónlistans, fyrir upp 2 sæti milli vikna sína 7. viku á lista, en þetta var síðasta smáskífan af hennar 9. hljóðarsplötu Something Beautiful sem að koma út núna á föstudaginn. Aldrei að vita nema við fáum fleiri lög af þessari plötu inn á tónlistan í næstu viku, en já, heldum áfram og næst að komið að Aroni Khan. Lagið Popstyrni er á sinni 30. viku hér á listanum og fer upp 8 sæti milli vikna.
sem er Sækir tæki færin hverju gæinn hann ég Reina að ræta ölduna en aldur mín stór Og þegar ég segi manni í þá syngja allir í kók yeah. Hvað fylgir því að vera postirinn? Tala allir hátt en þeir hafa ekki dámið Hafa ekki dámið Yeah, yeah, ég leipi þeim ekki í loftinu Hafa allir hátt en þeir hafa ekki dámið Hafa ekki dámið Yeah, yeah, þeir eru á vaktinni Trúðar allir hangand utan á mér eins og skalti mig Baby, þeir eru ekki taktum mig Lundu hættur að trúa því sem er sagt um mig En þó tengdur ekki spyrja hvernig gengur Álit hafa ekki áhrif á mig lengur, nei Kom inn í tegju, annar dagur, annar leikur Ég kom inn heitur út með peningin í tegju, tegju Demandandi dansa og ég dansa með Sæki tæki færin hverju gæinn hann ég Reina að ræta ölduna en aldur mín stór Og þegar ég segi manni í þá syngja allir í kór Hvað fylgir því að vera postið
Þetta tala við þær eins og fallu baby Instagram þú ert allt í baby Ef til eða sættu mér allt í baby Þegar númerið, sjö, 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 hvernig stúið mig Gefur tíma svo úrið mitt og gefur tips og tricks hann og bjúði til Hún meðlumur, drikkir á mér, ég meðlku Úr því sé ykkur, þú á vinkonu þínar ég miklu Nú taka ekta pick, veit að kæra minn held að fyrir þetta lík Sætti vinkonu á besta minn, held að hún sé að reyna að festa mig Þú típa mig, var að taka þess, víta mig Svo sættu fyrr, já þú að kíka til mig Þú típa mig, var að taka þess, víta mig Hvaða fólk ekki, já þú að kíka til mig Leð mér að stela þér og sagði saknað mig því að gera vel Segin ég hefur að hér, sexu þau kaup bara með og mér Ertu trú, baby, ef þú kemur þarft kúra, baby Fyrst þetta trúlega, baby, veikinni þú ert, baby Segist ást á stílnum mínum, hún prinsess sæti í bílnum mínum Kota rút, baby, kota rút, baby Líkta vel, komið hún ángið þau virka Inni myndin að fitta vel, þar að láta gera stýtt að þig Þú ert típa mig, var að taka þess, víta mig Svo sæti fri, ég þú er að kíka til mig Týpa mig, var að taka þess, víta mig Hvað fólk að ég gym? Ég þú að kíka til mig Þar bara við, ég get ekki hafa með mig Eins og nössun elskan hvað með þér Þar eru tussur fyrir að hata þig Svo, ekki pæli þeim, með þú puttun á það geti farið heim Ey, hvað planið bey, hvernig hann gerði því það er gali leið Þú heilla mig, bey maður eigi ekki leiga því, ha Fólk að segja mig, ég með pening, eitthvað sem hún veist um mig Hent út núverandi eins og FM hent út veislunni Ég veit að tristir ekki en ég verð að fara til að trist Þú típa mig, var að taka þess, víta mig Svo sættu því, ég þú að kíka til mig Týpa mig, var að taka þess, víta mig Hvernig fólk að ekki, ég þú að kíka til mig
Issi og Emilía Hugrún í 19. sæti tónlistans þessa vikuna fara upp þrjú sæti milli vikna sína fimmtu viku hér á leistanum sem að ljúka þessu með þrennu við heyrum í Ed Sheeran og læginu Asi Sam og hann í 18. sætinu
svo koma Daniel og Birnir í 17. sætinu með lagið Hjörtu og síðasta lag fyrir sjöfréttir verður lagið 270365 nýtt stuðningsmannalag fyrir afturhaldingu í Mosfellsbæ sem að Steindi Junior og Dóri DNA hafa kokkað upp þetta eru lögin í 18. 17. og 16. sæti tónlistans við förum yfir topp 15 eftir fréttir, ekki vara langt
Reykurinn og klóðinni og bitch ég á nóg til fyrir þig, meir nóg til Parka í sólni og það finn mér að tók mér Baby, ég skoðum kinn og sóla Hringi þér, kunni ekki að rúa mér
Alltaf segir
Ég lifi fyrir
270365
Og þetta fyrir heima bæinn minn
Ég lifi fyrir
270365 Og þetta fyrir heima bæinn minn
Já Velkomin til Mosses Bæjar Hérna ólst ég upp Alla dagar snáðast bak við snæla Flakka milli staða til að gera og græja Ég tók ekki klía Gerði garðin fræja Þúttum á stölnum bíl Snáðar munu snáðast Mætti mamma rauði ljós og vissu myndi brálast Eru menn að skrifa söguna Og tökum upptist eina flippröðunum með í gröfina Bærin, það sem allir eiga titir Sjára og bjösa séri og svo siga titir Þú tökum upp í byðir og frá krikja nýr í kvost Þetta fyrir stemning slók eins og Hilma Gunnarsson Eigum heima í bestu þeir eru gestir, ég fókjöldin Vá, flotti byggarar, við eigum nóbelin Og þetta fyrir bæin minn, vini mín og fjölskyldu 270, vinir af
kjölding fyrir
273, Og þetta fyrir heima bæinn minn
Ég lifi fyrir
270365 Og þetta fyrir heima bæinn minn
Ég lifi fyrir Mosó Fyrir Mosó Ég lifi fyrir Mosó Fyrir Mosó
Ejá Ejá Þú fekkir DSA, ég allt er með finnsta Síðan að ég græntist að það bitchist mér á Insta Minsta Mál, já, ég flegi mér í vinstra Það kryddar í húsinu, þú veist, ég fyrir insta Ég fyrir mikinn, bitch, þetta kvikmin Skiptir engum motherfucking máli þó við vinnum ekki titil Hiti, já, að fucking þver ofti titrar Og veist hvað best, skattu gefa okkur byggar Svo myndum balla píst, ég fantastist Ég með ískalt flæði eins og kalda kvist Ég rappandi, blæðandi fyrir minn bæ Sem að kendi mér allt sem að mér þykir kært Þú bókanski bær, svo listrætt, svo fær Og þúsundir augna sem ég mista mig gær Þú gast mér allt, þú gast mér mig Þú gast mér stríð, gast mér frið Og þessir hérna snáðar þeir lifa fyrir
Ég lifi fyrir
270365 Og þetta fyrir heima bæinn minn
Ég lifi fyrir
270365 Og þetta fyrir heima bæinn minn
Ég lifi fyrir Mosó Fyrir Mosó Ég lifi fyrir Mosó Fyrir Mosó Ég lifi fyrir Ég lifi fyrir
Rást 2
Ég skal koma með og fylgja þér til endaloka veraldar En það skilja okkar leið því ég hef ekki að gera þar Þegar þú græt og glitra augun þín eins og demantar Í helviti kalt En ég kosum mér að vera þar Tíminn og dýrmatur, ég reyni að tefja allt Með ég deyfa mig, félagskap með að lag Kórun og núna þung, ég þar sem það ber hana Hún á þyrn tre og það sem þeim fær hana Ég miskóði ástandi, ég miskóðum félagskap Ég geri hvað sem fyrir þig Nefn að taka mig í gegn Nefn að taka mig í gegn Ég skal koma með og fylgja þér til endaloka veraldar En það verður við að stoppa því ég elska fokki meira þar Þegar þú grest í fyrsta skipti fann ég með félaga Sem að til í þetta líf Nema allt sem var að gerast þar Hundurinn býr í mér en hver á að vera venja hann Vil ekki leiðindi en get verið hefni gæl Vil ekki ljúa neitt og það eitt að segja sæl Geng full og fyrndi, ég leit minna sannleika Ég miskóðu ástandi, ég miskóðu félagskap Ég geri hvað sem fyrir þig Nefn að taka mig
Njóttu haustsins í Evrópu á okkar besta verði frá 26.900 krónum til 19 áfangastaða báðar leiðir bókaðu fyrir miðnætti annan júni Æslandir
Rás 2
Fyrst og fremst
Já, þetta hús er ekki byggt beint fyrir tónleikahald og þeir eru ákveða að vera með 9 klukkutíma dagskrá. Loftræstikerfið er ekki byggt fyrir það að vera með 10.000 manns í 9 klukkutíma. Og ef þú ætlar að gera þetta þá þarfst að taka ábyrgðina til þín að hugsa öryggi og velliðan gestanna allan tíman og þú þarfst að fara í aðgerðir til að þetta gerist ekki sem gerðist í gær. Eitt er bara til dæmis að salurinn var eitt svæði, það væri betra til dæmis að hann væri 2 eða 3 svæði og auka útisvæði frá svæðunum. Það er ómögulegt að 10.000 manns ætli á sama tíma á einn stað og svo tilbaka. Það er alveg augljóst að þetta mun gerast og þessi tappi mun myndast. Þannig að þetta bara það hefði átti að vera hægt að stoppa þetta og komið veg fyrir að þetta myndi gerast.
En þú nefnir töluna, 10.000 manns, er það ómikill fjöldi fyrir svona viðburð?
Nei, það er ekki ómikill fjöldi, það er undir leyfilegum mörkum og við höfum haldið þarna marga tónleika með svipuðum fjöldið eða meiri og að því að var farið í ráðstafanir og hlutinni gerði rammilega, þá gerðist þetta ekki.
En manstu eftir öðru eins á tónleikum í Íslandi?
Ja, þetta var svolítið svona í gamla daga, það var þetta svolítið að gerast. Það voru óvanir tónleikahaldar kannski að landa stóru nöfnum og þeir voru bara svona einhvern veginn að skakklappast í gegnum þetta, til dæmis metalegi í Egilsöll og fleira og það er þetta súrefnisleysi og komast ekki í súrefni og klósett og vatn og svoleiðis. Tónleikahaldari verður að taka ábyrðina til sín. Þú ert með 10.000 manns á þinni ábyrð í 9 klukkutíma. Þú ber ábyrð á öryggi og heilsu og veljaðan þess að fólks. Það er þitt frumhlutverk. Þú veist, það er ekki nóg að sem að vera með gott sound og flott vídeo og flott svið. Það er öryggi gestanna og þú verður að taka þú ábyrð til þín.
Einmitt. Takk fyrir þetta.
Takk.
Yfir 30 manns voru drepin þegar skotið var á fólki dreifingarmiðstöð fyrir hjálpagögn á Gaza. Sameinuðu þjóðirnar höfðu áður gagnrýnt kerfið sem Ísraelsmenn höfðu sett upp fyrir dreifingu á hjálpargögnum.
Eftir að opna var fyrir aðgang að neyðaraðstoð til Gaza komu Ísraelsmenn upp dreifingakerfi sem hermenn vakta. Þeir sem sækja aðstoð hafa þurft að ganga í gegnum víggirtan stíg áður en þeir koma að sjálfri dreifingastöðinni og fariðir inn og út sömu leið. Menn á vegum bandarísks öryggisfyrirtækis sjáum að hleypa fólki af aðstoðinni. Þessar stöðvar eru á vegum samtakana Mannúða á Gaza, sem eru ekki á vegum Sameinuðu þjóðanna, en studd af bandarískum stjórnvöldum.
Þurfum eitthvað skipulegt til að hjálpa okkur. En það nægði ekki. Sum fólk fekk neyðar aðstoðin öll hinn fengu ekkert. Hver er tilgangurinn? Þetta nýþróuð á dreifingarkerfi þar til betra orð finnst er meira en bara stjórn á afhendingu nauðþurta. Þetta er stýrður skortur.
Í morgun virtist þessi herstjórn á einni dreifingastöðinni, nærri Rafa í suðurhluta Gaza, fara úr böndunum. Vitni segja að hermenn hafi fyrst skotið á fólk úr byssum, síðan úr skriðdrekum. Minst 31 var drepin.
Allir voru við vegarkantin og þeir skutu á fólk á handahúfu. Sjóherinn skaut og sprengdi sprengjur. Þá skotið beint á fólk engin miskun. Þeir segir að það séu hjálpargögn, af hverju gerist þetta þá? Hann fór að sækja mat fyrir litla drengin sinn. Hvers vegna skutu þeir hann og sögðu fólki að sækja mat? Af hverju sögðu þeir fólki að sækja hjálpargögn? Svo kemur fólk og þeir drepa það.
Þrátt fyrir þessar og fleiri frásagnir, meðal annars frá læknum á sjúkrahúsinu þar sem hinni særðu voru fluttir, neita mannúðarsamtökin Mannúð á Gaza þetta hafi átt sér stað. Dreifing hjálpargagna hafi gengið eðlilega. Ísrael Katz, varnarmálaráðherra Ísraels, hefur sagt hernum að halda baráttunni gegn Hamas á Gaza áfram af fullum krafti, óháð öllum samningaviðræðum vopnahlé. Annað hvort sleppi samtökin gíslunum sem þau hafa í haldi eða þeim verði eitt.
Rökstuddur grunur um að í kringum 200 manns hafi greitt óprúknum aðilum milljónir í skiptum fyrir starf og atvinnuleyfi hér á landi að sögn verkefnastjóra hjá ASÍ. Á sjötta tug vinnumansalsmála komu á borð Bjarkahlíðar í fyrra.
Brotaþólar voru oftast karlar eða í 54% tilvika og konur 44%. Þá voru yfirmenn brotaþóla yfirleitt gerendur eða í 73% tilvika. Í 13% tilvika voru tengsl ókunn og þar á eftir komu vinir, kunningjar, ættingjar, núverandi eða fyrirverandi makar.
Af 55 málum sem Bjarkarhlíð kom að á síðasta ári voru 44 tengdi vinnumansali eða 80%, flest í tengslum við mál Kvangsleys sem fjallað var á síðasta ári. 6 málana tengdust vændismansali. Bjarkarhlíð birti í vikunni mansalskýslu fyrir árið 2024. ASÍ segist sjá mikið vinnumansal þessi misserinn.
Mjög rökstuddan grun